învățătură teologică, deși se aseamănă foarte mult cu a doua epistolă, în sensul că vorbește despre ce a vorbit a doua epistolă, și anume care a fost tema acelei de-a doua. Importanța adevărului a fost principalul subiect, da, și despre asta s-a vorbit, dar era vorba despre adevăr și dragoste și în a doua, da, deci și importanța ambelor și faptul că nu pot fi separate, da, adevărul și dragostea. Tot despre adevăr și dragoste este vorba și în a treia epistolă, dar dacă în a doua, cum am spus, era vorba despre adevăr și importanța adevărului, în a treia accentul se pune mai mult pe arătarea dragostei și susținerea adevărului prin manifestarea dragostei. Și practic ăsta e mesajul celei de-a treia epistole, că nu poți cu adevărat să spui că rămâi în adevăr dacă nu îți manifesti dragostea și nu ți-o manifesti chiar și în mod practic prin împlinirea nevoilor materiale ale fraților tăi, nevoile fizice și nevoi materiale, deci manifestarea în dragostei în astfel de lucruri practice. De asemenea, ne spune epistola că putem cunoaște adevărul intelectual, numai că trebuie să îl și practicăm adevărul. Nu este suficientă o cunoaștere intelectuală a adevărului. Și cineva spunea că nu numai că noi trebuie să asimilăm adevărul, ci și adevărul ar trebui să ne asimileze pe noi. Și ce înseamnă lucrul ăsta? Să ne controleze acțiunile și deciziile și manifestările zilnice. Asta ar fi partea teologică, dar probabil că cea mai mare câștig pe care ni-l dă această a treia epistolă este că ne deschide așa o mică portiță să vedem un pic din viața bisericii de acum 2000 de ani. Și ce descoperim? Că cei aveau aceleași probleme și conflicte și diferite feluri de oameni în biserică, cu că natura umană nu s-a schimbat până la urmă și că nu există biserică perfectă, da? Nu există biserică formată numai din oamenii precum Ioan, să zicem, da? Sau Pavel, da? Deși nici ei nu au fost perfecți, da? Nu există biserică perfectă. Și haideți să intrăm în epistolă și mergem la primul verset, la introducere. Haideți să citească cineva acest prim verset. Este introducerea la această epistolă. Este cea mai scurtă epistolă din Scriptură și este și cea mai personală, putem spune, și ea se apropie cel mai mult de standardul unei scrisori și din vremea aceea, deci unei scrisori, să zicem, din literatura extra-biblică, da? Nu se seamănă așa mult cu epistolele de tip biblic și cu literatura epistolară a Bibliei. În ce se aseamănă mult cu cea din literatura extra-biblică? Pentru că există ca și acolo un salut, da? Prezbiterul către Gaius, și apoi în versetul 2 vom vedea că există o urare de sănătate, nu? Și de bine. Și zice, o să vedem în versetul 2, apoi încheierea, deci este mult mai asemănătoare cu standardul unei epistole. Și noi astăzi, când scriem o astfel de scrisoare sau un e-mail, mai ales nu după ce n-am vorbit mai multă vreme cu cineva, cu ce începem? Cu un salut, îl întrebăm de sănătate și spunem că sperăm că este sănătos și bine și că îi merge lucrarea bine și apoi, sigur, avem conținutul și încheierea. Bun, cine scrie scrisoarea? Versetul 1, prezbiterul sau bătrânul, este aceeași identificare ca și în a doua epistolă. Tot ca și introduce, sigur, când a fost scrisă și unde. Cel mai probabil cam ca și 2 Ioan, adică când a fost scrisă 2 Ioan? 90-95, cam așa, între 90 și 95, unde se afla Ioan? În Efes, în biserica din Efes și 2 Ioan a fost scrisă unei alte biserici, tot așa din Asia Mică, da, în Pergam. Aici destinatarul este clar o persoană, nu? Spre deosebire de 2 Ioan, unde am zis că acea doamnă probabil era o biserică și copiii ei. Dar aici ni se dă un nume specific și anume este adresată către prea iubitul Gaiu. Cine este acest Gaiu? Nu știm exact, era un nume foarte, foarte răspândit în vremea aceea. Mai avem vreo 3 Gaiu în Scripturi. În Fapte 19 avem un Gaiu din Macedonia care a fost însoțitorul lui Pavel. În Fapte 20 avem un tot așa un însoțitor al lui Gaiu în Derbe. Da? Și apoi în Fapte 21, nu, în 1 Corinteni 1 cu 14, avem un Gaiu pe care Pavel l-a botezat. Și în casa căruia era biserica din Corint. Însă niciunul dintre acești Gaiu nu era în Asia Mică. Pe de altă parte, ceea ce s-a întâmplat în Fapte și toată istorisirea din jurul Apostolului Pavel a fost în anii 60-70, aici suntem deja în anul 90. Deci, cel mai probabil n-au legătură acești Gaiu din care au fost în jurul Apostolului Pavel cu Gaiul la care face referire Ioan. Și zice că acest Gaiu îl numește prea iubit și spune că îl iubește, cum? În adevăr, da? Dragostea, deja vedem din primul verset această idee de dragoste în adevăr. Bun. Și după această introducere, intrăm în partea principală a epistolei, susținerea adevărului cu dragoste, de la 2 la 12, și avem 3 subpuncte. Dacă vă uitați în versetul 2, 5 și 11, cele 3 subpuncte ale acestei părți sunt împărțite și sunt delimitate de ce? Cu ce începe fiecare dintre aceste versete? Cu prea iubitule, da? Deci fiecare dintre cele 3 subpuncte ale conținutului scrisorii începe cu prea iubitule. Și primul subpunct este lăudarea lui Gaius și a stării lui spirituale, a faptului că el trăiește cu adevărat în adevăr și practică adevărul în dragoste. Versetul 2. Cineva să-l citească. Aici avem acea urare, da? Și ce observăm? Ce urează Pavel? Ce-i dorește? Prosperitate. Așa, în ce? Zice, da, toate lucrurile să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească, tot așa cum sporește sufletul tău. Da? Sau o altă traducere spune, toate să-ți meargă bine sau să prosperi și să fii sănătos. E o altă traducere. Da? Dar, zice, după cum... Despre ce bunăstare și sănătate vorbește Ioan în acest verset? Despre ce? Așa, deci vorbește despre sănătate spirituală, da, și prosperitate spirituală, dar vorbește și de sănătatea și prosperitatea fizică și materială. Da? De ambele vorbește. Da? Zice să prosperi în toate și să fii sănătos. Da? Asta aici se referă la partea fizică, la partea materială. După cum crești și, spuneam auzit, ești sănătos spiritual. Da? Nu știu de ce nu este o rușine să ne dorim, nu? Până la urmă ne și rugăm pentru sănătatea fizică a unor oameni, nu? Și sunt strâns legate până la urmă, nu? Sănătatea fizică și sănătatea spirituală, da? Au legătură una cu cealaltă, da? E greu să fii sănătos spiritual când fizic ești pământ, da? De ambele este nevoie și pentru ambele trebuie să ne rugăm și observați, există această urare. Până la urmă, Domnul Iisus Hristos, când și-a demonstrat, când era pe pământ și își demonstra puterea și autoritatea asupra naturii, asupra vieții, asupra... Cum își arăta lucrurile acestea? De ce se îngrija? Se îngrija și de sănătatea fizică a oamenilor, nu? Problema e când punem sănătatea fizică și prosperitatea materială pe primul loc și neglijăm cealaltă, da? Cea spirituală. Dacă stai și vorbești astăzi cu oamenii în general, cum ești, ce faci, bine, toate bune și care e expresia care se folosește? Sănătoși să fim. Că dacă avem sănătate, le avem pe toate. Și este adevărat, numai că întrebarea care mi-o pun e, se gândesc oamenii ăia strict la sănătatea fizică? Sau se gândește și, măcar și la cea spirituală? Da, sănătoși să fim, că dacă suntem sănătoși și spiritual și fizic, atunci e bine. Dar important e să le avem pe ambele. Acum, mai există o extremă și nu știu dacă știți, dar cei care predică Evanghelia prosperității și a sănătății folosesc un verset precum acesta ca și bază pentru teologia lor. Și zic, vedeți, ceea ce Ioan spune aici și ceea ce Scriptura zice e că dacă ești creștin și toți cei care sunt cu adevărat creștini neapărat trebuie să fie cum? Sănătoși și prosperi. Da? Dar nu asta este ceea ce Ioan spune aici, da? Ci, și în orice caz nu la extrema dusă de o evanghelie a prosperității. Versetul 3. A fost o mare bucurie pentru mine când au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr. Da? Interesant că am zice, bine, aici spune același lucru de două ori, sau de fapt e un pic diferit primul de al doilea, nu? Ești credincios adevărului, da? Și umbli în adevăr, până la urmă, credincioșia față de adevăr, cum se arată, da? Prima este cum este, a doua este demonstrarea primei afirmații, nu? Prin ce demonstrezi faptul că ești credincios adevărului? Prin umblarea ta, da? Prin umblarea în adevăr. Bine. Așadar, asta a fost primul subpunct, lăudarea lui Gaius, da? Și zice versetul, de fapt, și versetul 4, de la 2 la 4, eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Cum adică despre copiii mei? În ce sens Gaiu ar fi putut fi copilul lui Ioan? Că există trei posibilități, da? Așa, deci asta este, bine, este cel mai puțin probabil ca să fi fost fiul lui fizic, da? Deci asta ar fi fost o posibilitate când zicem de copilul cuiva, da? A doua posibilitate este cea spirituală, o interpretare în sens spiritual, copilul meu spiritual, și asta ce însemna? Că Gaiu, da? Fusese convertit prin lucrarea directă a lui Ioan și era copilul lui spiritual. Dar mai există și poate cea mai răspândită folosire, cea metaforică, da? Că copil în sens de ucenic, da? sau credincios mai tânăr, vă dați seama că Ioan era în anii 90, deja avea o vârstă foarte înaintată, da? Deci, ucenic sau credincios mai tânăr sau un credincios care se află sub autoritatea altuia, și se poate face referire în sensul acesta, ca fiind copiii mei. Tot așa cum pentru Gaiu, cei care se aflau la el în biserică și sub autoritatea lui, aceștia erau copiii lui Gaiu, da? Bun. Al doilea subpunct de încurajare a manifestării dragostei lui lui Gaiu prin susținerea celor care proclamau adevărul. Versetele 5 la 10. Cineva să citească versetul 5. Ce făcea Gaiu pentru frați și pentru străini? Le arăta ospitalitate. Era ospitalier. Da? Cu ei îi primea în casa lui și le împlinea nevoile. Și zice aici, pentru frați și pentru străini totodată. Acum, la ce se referă pentru străini? Există două posibilități. Să fi fost frați străini care, pe care nu-i cunoștea, da, și care veneau, vom vedea, este vorba de predicatori itineranți care mergeau din biserică în biserică. I-am întâlnit și în unii în 2 Ioan, dar ăștia-s de altfel, da, o vom vedea. Sau poate chiar străini, cărora le arăta ospitalitatea sa. Și zice el că au mărturisit, frații au mărturisit despre dragostea ta înaintea bisericii. Care biserică? Înaintea cărei biserici, zice Ioan aici? Biserica din Efes, în care era Ioan, da? Deci veniseră oameni din biserica lui Gaiu și mărturisiseră despre Gaiu înaintea bisericii din Efes și Ioan aflase de acest lucru, da? Și zice versetul 6, aici avem încurajarea. Ei au mărturisit despre dragostea ta înaintea bisericii și vei face bine să. Cum expresia vei face bine să este o expresie care înseamnă te rog. Da? Te rog. Cel puțin în sensul în care era folosită atunci. Acum, în zilele noastre, când spui, există poate și o altă nuanță mai de poruncă când zici vei face bine să. Dar pentru ei și în vremea aceea, expresia aceasta însemna te rog, ce-l roagă și ce-l încurajează să facă, să te îngrijești de călătoria lor într-un chip vrednic de Dumnezeu. Deci zice Ioan, te rog, deci nu numai să continui să îi ții în casa ta, nu? Să le oferi ospitalitatea ta, dar să te îngrijești și dincolo de cât stau la tine. Cum? Nu. Zice să te îngrijești de călătoria lor. Adică să le pui și o mâncare de drum, niște merinde, da, ce au nevoie până ajung la următoarea lor destinație. Da? Și zice, asta e chipul vrednic, da, de Dumnezeu. Oamenii ăștia îl reprezintă pe Dumnezeu, merg în numele lui Dumnezeu, da, și chipul vrednic în care ei pot merge e să nu fie lipsiți de cele necesare. Și zice, eu te rog pe tine să te îngrijești de aceste lucruri, nu numai cât stau la tine acasă, ci și dincolo de asta când pleacă mai departe până la următoarea lor destinație. Versetul 7, și acum ne sunt identificați mai specific oamenii despre care se vorbește, căci au plecat pentru dragostea numelui Lui. Deci îs predicatori, îs evangeliști, îs oameni care mergeau în numele și pentru dragostea numelui Lui, evident, cine este? Numelui Lui Iisus Hristos, da? Și cum merg acest oameni? Fără să primească ceva de la neamuri, zice. Am vorbit despre predicatori și evangeliști și reprezentația unor filozofii și în 2 Ioan. Da? Existau astfel de oameni și cum există diferite învățături, așa sunt și oamenii și duceau diferite învățături. În 2 Ioan, ce spune Ioan? Cei care vin cu învățături false, nu? Nici să nu-i primești în casa ta, nici să nu le spui bun venit, să nu-i încurajezi nici prin material, nici verbal, în lucrarea lor de răspândire a falsului și a învățăturilor false. Însă pe acești oameni, în 3 Ioan, da, care merg în numele Lui, care duc Evanghelia adevărului, se va zice, ăștia te încurajezi să continui, să-i găzduiești, să te îngrijești de nevoile lor și zice, ăștia mergeau fără să primească ceva de la neamuri. Filozofii și alții oameni care făceau asta ca meserie și mergeau din loc în loc, nu aveau nicio problemă să ceară chiar și de la cei nemântuiți sau de la cei cărora le prezentau filozofia lor sau să ceară sub sprijin financiar. Pe când oamenii ăștia nu cereau nimic de la cei nemântuiți. Da? Acum, e și ciudat, cel puțin ciudat, nu? Ca un evanghelist care merge să ducă Evanghelia și mântuirea gratuită și să o prezinte înaintea unuia nemântuit, să ceară apoi banii de la acel nemântuit ca să, pentru lucrarea care a făcut-o. Observați aici conflictul, da? Nu merge, nu? Nu cei nemântuiți trebuie să susțină lucrarea. Și există, într-un fel, principiul ăsta îl găsim chiar și în Vechiul Testament. Dacă stăm să ne gândim, și cineva a făcut această paralelă, chivotul legământului. Știți, când trebuia cărat, cine trebuia să-l care? Leviții, da? Numai ei. Numai ei aveau dreptul să se atingă și trebuiau să-l poarte pe umeri. Nici măcar nu trebuia pus pe car sau ceva, da? Și ca și aplicație, nu? Noi, cine trebuie să facă lucrarea lui Dumnezeu? Cei nemântuiți? Cine trebuie să poarte pe umăr Evanghelia și să o ducă și să o poarte mai departe și să o răspândească? Cei nemântuiți? Nu. Cei credincioși trebuie să suporte cheltuiala și povara lucrării, da? Deci este normal lucrul acesta, este natural lucrul acesta. Și de aici vine bine, putem merge și la anumite aspecte și din zilele noastre în care statul ajunge să sponsorizeze biserica și să dea bani și apar tot felul de discuții și în spațiul public referitor la acest aspect, da? Dar biblic și e normal ca lucrarea să fie dusă și să fie realizată de către cei credincioși. Bun. Versetul 8 zice, fără să primească ceva de la neamuri. Și dacă nu primesc ceva de la neamuri, dacă oamenii ăștia merg prin credință, nu? Versetul 8, este datoria noastră, nu? Să primim bine pe astfel de oameni ca să lucrăm împreună cu adevărul. Da? Orice astfel de sprijinire, nu? Este, ce înseamnă? Că lucrezi împreună cu, ești conlucrător cu omul respectiv, nu? Și cu adevărul, da? Să lucrăm împreună cu adevărul. Și, sigur, aici implicit și răsplata va fi, răsplata lucrării acelui misionar va fi și a ta. Și ăsta este principiul, nu? Da, nu facem mult pentru misiune și aici, ca biserică personal, dar poate am putea să ne implicăm mai mult sau să facem mai mult susținând oameni care sunt pe câmpul de misiune, da? Există persoane care n-au chemarea neapărat să fie misionari, da? Ei au chemarea să fie oameni de afaceri. Foarte bine, ești om de afaceri, dar tu poți să fii implicat în misiune susținând misionari prin afacerea ta. Da? Deci este un mod în care putem să lucrăm împreună cu adevărul. Asta este încurajarea, da? Și ajungem la, de fapt, versetul 9, da? Este, am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietate între ei, nu vrea să știe din nou, de noi. Aici avem o problemă, nu? Avem un alt membru al bisericii și atitudinea lui Diotref e în contrast cu ce? Cu atitudinea lui Gaiu, da? Gaiu, care este ospitalier și primește pe oameni și trăiește conform adevărului, și-l avem pe Diotref, și care este problema lui? O identifică Ioan, îi pune un diagnostic. Care e problema lui? Este mândrie. Nu? Zice, vrea să aibă întâietate. Vrea să aibă întâietate. Mândrie. Diotref înseamnă hrănit de Zeus. Era un nume destul de rar în vremea aceea. Însă Ioan nu spune și nu dă niciun semn că ar avea ceva cu teologia lui Diotref. Nu? Spre deosebire de alte epistole, în epistola asta nu se vorbește niciunde de învățătură falsă sau teologie greșită. Deci nu teologia era problema lui Diotref. Care era problema lui Diotref? Mândria. Mândria și ambiția personală. Nu? Există și astfel de situații în care poți să ai teologie bună și învățătură bună, dar nu este nici asta suficientă, ea de una singură. Nu? Pentru că, până la urmă, din nou, nu numai trebuie să, cunoști adevărul, ci adevărul trebuie să îl pui în practică, da? Să-ți controleze acțiunile și viața, da? Mândria și ambiția personală. Și zice Ioan în versetul 10, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face. Ioan zice, dacă nu se îndreaptă, voi spune public care sunt problemele lui. Și ce făcea omul ăsta? Zice, ne clevetește cu vorbe rele. Deci, bârfă, afirmații mincinoase cu privire la cine? Cu privire la Ioan, da? De ce face lucrul ăsta? De ce făcea lucrul ăsta? Da, probabil că îi se simțea amenințat, îi simțea amenințată poziția, da? Că altfel nu-ți poți explica de ce să faci lucrul acesta, da? El își simțea amenințată poziția și prin aceste lucruri vroia să se scoată pe sine în evidență. Zice, nu se mulțumește cu atât, nu primește pe frați. Deci, spre deosebire de Gaius, nici nu-i primea pe acești predicatori, da? În biserică, nu dorea să le arate ospitalitate, da? Nu îi primea. Deci nu îi primea, dar nici nu lăsa pe alții să îi primească, observați, mai mult. Din nou, de ce nu îi primea pe acești predicatori? Până la urmă erau oameni care veneau în numele lui, da? Numele lui Iisus Hristos. Din nou, pentru că simțea amenințată propria poziție, da? Și ce făcea? Dădea afară din biserică pe cei care îi primeau
pe acești oameni.
Acum, acest aspect i-a făcut pe unii să se gândească, e posibil ca acest om să fie avut o anumită poziție în comunitatea respectivă, de să aibă oarecare autoritate pe care cumva căuta să-și o asume și să-și o manifeste chiar în biserică, da? Deci, și cumva în mintea lui autoritatea pe care o avea în laic se transfera în mod automat și și-o asuma chiar în biserică. Dar ce fac? Ioan spune nu, rămâi în adevăr, îi spune lui Gaiu, și nu, Gaiu probabil că nu era de acord cu ce făcea acest Diotref, iar Ioan prin scrisoarea lui și prin mesajul lui ce face? Se așează în spatele și îl sprijină pe Gaius. Și zice versetele 11 și 12, este un îndemn. Zice, prea iubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu, cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. Din nou, în contextul tuturor acestor epistole, aici nu-i neapărat vorba de și nu trebuie neapărat să interpretăm cine face binele este mântuit și cine face răul nu este mântuit. Da? În contextul tuturor epistolelor și ce am văzut în ideea de rămânere și de cunoaștere și de părtășie, da? Ce mi se spune aici? Cine face binele este din Dumnezeu, este controlat de Dumnezeu, binele acela vine din Dumnezeu și da, și cine face răul, păcatul nostru este cauzat de ce? De necunoașterea lui Dumnezeu. Ce trebuie să înțelegem? Dacă l-am fi văzut și dacă l-am fi văzut pe Dumnezeu, n-am mai păcătuit. Da? Dacă l-am vedea noi, l-a văzut cineva pe Dumnezeu? Încă nu. Da? De partea aceasta a veșniciei, nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu, nu? Și păcatul nostru, problema păcatului nostru este că nu-l vedem pe Dumnezeu așa cum este. Cu cât îl vedem mai bine, cu cât îl cunoaștem mai bine pe Dumnezeu, cu atât păcătuim mai puțin. Și asta spune aici. Când păcătuim, demonstrăm că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Că n-avem părtășie cu El. Da? Cine face răul, n-a văzut pe Dumnezeu. Și sigur, asta e valabil și pentru creștin și pentru cel nemântuit. Da? N-a văzut pe Dumnezeu. Ce avem noi nevoie? Avem nevoie de ochelari spirituali. Dacă vrem să rezolvăm păcatul, problema păcatului din viața noastră, avem nevoie de ochelari spirituali ca să-L vedem pe Dumnezeu așa cum este. Avem nevoie de acești ochelari. Și avem nevoie să privim în Scripturi și să-L cunoaștem mai bine și să avem părtășie cu El, că despre asta e vorba în studiul nostru din 1, 2, 3, de părtășia și de rămânerea în Dumnezeu. Toți, și apoi zice, toți, chiar și adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie. Aici avem un frate, probabil cel prin care a fost trimisă scrisoarea și poate chiar și doi Ioan, da? Sau care poate urma să meargă în biserica unde se afla Gaiu. Și ce îl recomandă pe acest Dimitrie? Sunt trei lucruri, trei aspecte. Prima dată zice versetul 12, cine îl recomandă? Toți. Da? Toți oamenii. Era cunoscut acest Dimitrie, da? Și toată lumea cunoștea caracterul acestui om. Da? Avea o reputație bună, Dimitrie. Apoi, în al doilea rând, adevărul însuși. Ce înseamnă lucrul ăsta, că adevărul depunea mărturie despre el? Cum? Exact, adevărul îi conducea viața. Apropo de ce am spus despre mesajul lui 3 Ioan, da? Nu numai că cunoștea adevărul, ci adevărul, observați, adevărul îl cunoștea pe Dimitrie, dacă personificăm adevărul. Nu numai că Dimitrie îl cunoștea pe Domnul Adevăr, ci și Domnul Adevăr îl cunoștea pe Dimitrie, da? Și apoi zice Ioan, și noi mărturisim despre el. Ioan îl cunoștea pe acest Dimitrie în mod personal și depunea mărturie despre acest lucru și zice, și știi că mărturisirea noastră este adevărată. Da? Și mai avem încheierea. De fapt, versetul 13 și 14. Aș vrea să-ți spun multe lucruri, dar nu doresc să ți le scriu cu cerneală și condei. E foarte asemănătoare încheierea cu cea din 2 Ioan. Zice, nădăjduiesc să te văd în curând și atunci vă vorbi gură către gură, pacea să fie cu tine. Și cineva să citească mai departe ce spune. Ultima parte a versetului 14. Ce e mai deosebit în această încheiere? Față de... Așa. Altceva nu vi se pare deosebit? Cine sunt prietenii? Frații, nu? De obicei, ați mai întâlnit termenul prietenii în încheierea cu referire la frați? Observați aici, asta e un aspect mai deosebit, că Ioan folosește termenul de prieten, nu zice... Frații te salută, nu? Și apoi spune sănătate fraților, da? Fiecăruia pe nume. Folosește termenul prietenii. Nu știm exact de ce folosește, dar e posibil să fi vrut Ioan să sublinieze și acest aspect și această caracteristică care trebuie să existe între frați, da? Și chiar la nivelul acesta al prieteniei, contextul care e al sprijinului, nu? Și noi avem gândul că, na, dacă e prieten, atunci îl ajut, da? Dar... Zice Ioan, frații au o componentă de prietenie în ei. Dincolo de aspectul de frați în Domnul, există și această componentă de prietenie și la nivel de prietenie, da? Suntem datori să practicăm adevărul, arătând dragostea noastră și împlinind nevoile prietenilor noștri. Cam asta este probabil, asta era ceea ce Ioan gândea și dorea să transmită și îi încuraja pe credincioșii din biserica lui Gaius și pe Gaius să continuă să facă și peste secole și pe noi.